nocturno. Muzika se ne nalazi u notama, već u tišini između njih.
Muzička emisija Vaselinskog radija Svetigor.
Nokturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nokturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Pomaže Bog, braći i sestri. Moje ime je Vojkan Radović, a vi slušate Nocturno, Ambiental Experience, 24. izdanje. I posljednjem dijelu našeg nokturna vezano za muzička ostvarenje iz 1913. i 14. godine estonskog maestra Jakura Boje svijeta. Počinjemo Indigo, The Color of Senses, Boja čula.
Ambiental Experience.
Samo dark blue, the color of sky, tamno plava boja neba.
Slušate muzičku emisiju Radija Svetigore Nocturno.
purple, the color of blood, purpurna, boja krvi. Thank you.
Ambiental Experience.
Gyan, the color of air. Gyan je nešto kao drevno znanje, boja vazduha. Thank you. i na kraju ovog serijala Boje svijeta, Maestra Jakura, End of Light kompozicije. Thank you. autor i voditelj Vojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigor. Zbogom. Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.